Vjojmë rëfimin e Franceskut për papën, kishën e botën, duke njësër nga intervista e tjithë nga gazetës La Vanguardia. Sot Francesku, intervistuar nga Henrique Zimmermann, fletë për sistemin e sotëm ekonomik që nuk është më i zotit të mbahet në këmbë për revolucionin, përsekutimin e të krishterëve, lindjen e mesme, ku vjen ushtrimi i dhunës në emër të Zotit. E jep edhe menimin e tij për këtë tragjedi pa fund. Mendimi i parë i hidhur i papës, të bësh revolucion të madh, do të thotë shkosh deri në rrënjë.
Skartojmë një brezni të tërë për të mbrojtur këtë sistem ekonomik që nuk mbahet më në këmbë, denoncon papa në intervistën dhe në gazetës La Vanguardia, që del në Barcelonë në gjuhën katalane atë spanjolle. Përmes përgjigjeve të tij, dëshmon gjithë guximin dhe thjeshtësinë e papnisë së tij.
Pyetja e parë e intervistës së gjatë përmban shqetësimin e natyrshëm të papës. A ka vende ku sot krishterët të vijojnë përsekutohen?
Të krishterët e përsekutuar janë shqetësim që më përket nga afër, si bari i tyre. Di shumë hollësira për këtë përsekutim, që nuk më duket e urtë i tregoj këtu për të mos fyer askënd. Po nuk mund të mos kujtoj se ka vende ku është ndaluar të kesh Biblen, t'japësh mësime katekizmi, të mbartësh një kryq. Një gjë, por nuk mund të mos e vë në dukje. Jam i bindur se përsekutimi i krishterëve sot është më i fortë se në shekujt e parë të jetës kishës. Sot ka më shumë të krishterë martirë se në ato kohë, e nuk është fantazi, e thonë numrat.
Dhuna në emër të Zotit mbretëron lindjen e mesme.
Është kontradikt. Dhuna në emër të Zotit nuk i përshtatet kohëve tona. Është diçka ne e moçme. Parë në perspektivë historike duhet thënë se edhe ne të krishterët e kemi praktikuar. Kur mendoj për luftën e 30 vjetëve, nuk mund mos them se kjo ishte dhunë në emër të Zotit. Po sot është e papërfytyrueshme apo jo? Nga njëherë përmes fesë arrim në kontradikta tepër serioze, te jetë rënda. Tek fundamentalizmi për shembull, në tri fe kemi grupe tona fundamentaliste. Të vogla natyrisht, po t'i krahasoj me shumicën.
Ç'mendoni për këtë?
Një grup fundamentalist edhe nëse nuk vret askënd, edhe nëse nuk rreh askënd, është i dhunshëm. Struktura menore e fundamentalizmit është dhuna në emër të Zotit.